Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-dur. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. George Bush Şimali Koreyaya qarşı sanksiya istəyir. Tiflis aeroportu gürcüləri gətirən yük təyyarələrini qəbul eləmir. MSK şikayətlərin seçkinin nəticələrini dəyişməyəcəyini deyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerika Prezidenti George Bush Şimali Koreyanın sınağını pisləyib. Koreya dünən elan edib ki, nüvə silahını sınaqdan keçirib. George Bush bildirir ki, sınaq olmasa belə Pxenyanın bəyanatı beynəlxalq sülhə təhlükədir.
United States condemns this provocative act.
Birləşmiş Ştatlar bu təhrikedici hərəkəti pisləyir. Bir daha Şimali Koreyaya dünyaya meydan oxuyur və dünya buna cavab verəcək. Bu fikir bu səhər mənim Çin, Cənubi Koreya, Rusiya, Yaponiya liderlərinlə söhbətlərimdə də təsdiqləndi.
South Korea, Russia and Japan.
George Bush, BMT Təhlükəsizlik Şurasını Şimali Koreyaya qarşı sanksiyalara çağırıb. Şuranın bugünkü toplantısında elə Koreya məsələsi müzakirə olunur. Pxenyanın bəyanatı beynəlxalq qınağa səbəb olub, Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Pxenyanın iddiasına görə bazar ertəsi günü Şimali Koreya BMT-nin qadağa qoymasına baxmayaraq nüvə silahının sınağını həyata keçirib. Yaponiya kabinetinin baş katibi Yasui Sesiozaki Tokyo'da keçirilən mətbuat konferansında bu barədə deyib. Bu xəbər doğrudursa, onda nəinki təkcə bizim ölkə, habirə başqa Asiya ölkələri və bütün beynəlxalq birliyi ciddi təhlükə ilə üzləşir. Çin hökuməti həmin sınağı həyatsızlıq sözü ilə səciyyələndirib, Cənubi Koreya isə buna sərt tərzdə cavab verəcəyini bildirib. Həmin sınaqlar Pxenyanı iqtisadi yardımlar müqabilində nüvə fəaliyyətlərindən daşındırmaq məqsədi ilə dünya dövlətlərinin illərlə apardığı danışıqların müvəffəqiyyətsizliyi deməkdir. Dünyanın ən yoxsul ölkələrindən biri olan Şimali Koreya iqtisadi cəhətdən əsasən Çinlə və daha az dərəcədə Rusiya və Cənubi Koreya ilə ticarətdən asılıdır. Vaşinqton isə bu ölkələri Pxenyanla iqtisadi əlaqələri dayandırmağa şövqləndirməklə yanaşı, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının Şimali Koreyaya qarşı cəza sanksiyalarının tətbiqinə çalışır.
Rövşən Rahiboğlu. BMT Təhlükəsizlik Şurası baş katib Kofi Annanın yerinə rəsmi namizədinin adını açıqlayıb, bu Cənubi Koreyanın xarici işlər naziri Ban Ki-moon-dur. Mikhail Saakashvili deyir ki, Tiflis aeroportu gürcüləri gətirən yük təyyarələrini qəbul eləməyəcək. Rusiya qanunsuz miqrant kimi ölkədən çıxardığı gürcüləri yük təyyarəsi ilə Tiflisə daşıyır. Gürcüstan prezidenti vətəndaşlarını yalnız normal təyyarədə qəbul eləyəcəyini deyib.
Bu yollar bütün dünyada sərnişinlərin istifadə elədikləri normal təyyarələr göndərsinlər. Rusiyanın buna pulu çatmırsa, normal təyyarəsi yoxdursa, Gürcüstan hökuməti ruslara kömək eləməyə, icariyyə təyyarə götürmək üçün pul verməyə hazırdır.
Mikhail Saakashvili. Gürcüstan parlamentinin spikeri Nino Burcanadze isə Avropaya müraciət edib, Rusiya ilə qarşı durmada Gürcüstanı daha ciddi müdafiə eləməsini istəyib. Burcanadze bildirir ki, Moskvanın sanksiyalarının əsas səbəbi Tiflisin NATO-ya yaxınlaşmağıdır. Vladimir Putin, Anna Politkovskayanın qatillərinin tapılması üçün hökumətin əlindən gələni edəcəyini deyib. Rusiya prezidenti bu barədə Amerikalı həmkarı George Bush'la danışıb. Novaya qazetanın əməkdaşı Politkovskaya çənbə günü öldürülüb. Avropa Birliyi qətlin dəhşətli olduğunu deyir, araşdırılmasını istəyir. Avropa Komissiyasından Johannes Leyndberger.
Avropa Komissiyası Anna Politkovskayanın Rusiyada söz azadlığı uğrunda vuruşan, gərəkli və qorxmaz jurnalistin qətlindən çox narahatdır. Bu dəhşətli cinayət araşdırılmalı, cinayətkarlar məhkəməyə çəkilməlidirlər.
Anna Politkovskaya Çeçenistanda insan haqlarının pozulmasından yazırdı. Novaya Gazeta onun qatilinin tapılması üçün 1 milyon dollar mükafat vəd edir. ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə təmsilçisi Mikloş Haraşdi Bakıdadır. O, prezidentlə görüşüb Azərbaycan mətbuatının problemlərini müzakirə edib. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Bakıda səfərdə olan ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə təmsilçisi Mikloş Haraşdi, prezident İlham Əliyevlə görüşündə difamasiya, böhtan və təhqirə görə azadlıqda məhrum etmə ilə bağlı maddənin cinayət məcəlləsindən çıxarılmasını müzakirə etdiyini deyir.
Prezident mənim difamasiyayla bağlı maddənin cinayət məcəlləsindən çıxarılması bu məsələnin mülki məcəllə əsasında həllinə dair fikirlərimi çox diqqətlə izlədi. Mən ona dedim ki, əlbəttə, biz peşəkar jurnalistikanın tərəfdarıyıq. Amma jurnalistikanın kriminallaşdırılması 21-ci əsrdə yol verilməzdi.
Son 3 ayda Azərbaycanda bir neçə jurnalist şərəf və ləyaqətin təhqirinə görə məmurlar tərəfindən məhkəməyə verilib. Onlardan biri Milli Yol qəzetinin redaktoru Şahin Ağabəyli, parlamentin sabiq vitse-spikeri Arif Rəhimzadənin iddiası əsasında 1 il azadlıqdan məhrum olunub. Son aylarda bir sıra yerli və beynəlxalq təşkilatları, o cümlədən ATƏT-in 2 üzrə təmsilçisi Mikloş Araşdi, prezidentə müraciət eləyərək həmin maddənin qanundan çıxarılmasını istəyiblər. Oktyabrın 10-da isə eyni məsələ millət vəkilləri Azərbaycandakı diplomatik korpus nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilən dəyirmi masada müzakirə olunacaq.
Şahnaz Bəylər qızı. Mərkəzi seçki komissiyası deyir ki, şikayətlərin hamısı təsdiqlənsə belə seçkinin nəticələri dəyişməyəcək. Bugün MSK bələdiyyələrə seçki ilə bağlı son şikayətləri qəbul edib. MSK sədri Məzahir Pənahov şikayətlərə razılaşmır, seçkinin şəffaf keçdiyini deyir. Avropa Şurası Yerli Regional Hakimiyyətlər Konqresinin müşahidə missiyasının bəyanatında deyilir ki, təkrar bələdiyyə seçkisində ciddi qanun pozuntuları da müşahidə olunub. İraqda 1200 polis əməkdaşı zəhərlənib, 3 sabit zəhərlənmədən ölüb. Polkovnik Bədrə Ziyadi deyib ki, onun dəstəsi bazar günü iftardan sonra xəstələnib. 60 nəfəri xəstəxanaya göndəriblər. Bağdatda bugün vitse-prezident sünni olan Tariq Əl-Həşiminin qardaşını öldürüblər. Keçmiş İraq lideri Səddam Hüseynin məhkəməsi davam edir. Bugünkü iclasda bir kürd qadın şahid kimi dindirilib deyib ki, 1988-ci ildə İraq ordusu onun kəndini dağıdıb, ailə üzvlərini diri-diri bastırıb. Səddam Hüseyn bir də 6 başqa İraq rəsmisi 10 minlərlə kürdün ölümündə insanlığa qarşı cinayətlərdə ittiham olunur. Yeni icmal göstərir ki, beynəlxalq biznes mühitində korrupsiya qalır, üstəlik inkişaf edir. Sorğuda iştirak edən şirkətlərin az qala yarısı uduzmağını rəqibinin rüşvət ödəməyə ilə izah edib. Rüşvətin ən çox baş alıb getdiyi sahələr kimi neft, qaz, tikinti sahələri göstərilir. Rüşvətdən ən çox əziyyət çəkənlər isə Hong Kong şirkətləridir. Araşdırmanı Control Risks adlı beynəlxalq təşkilat hüquq şirkəti Siemens & Siemens ilə bir yerdə aparıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də olanlardan ətraflı xəbər tutaq. Mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Buyur İlxan.
Çox sağ ol Ruzanna. Bugün nələrdən danışacağıq? Politkovskayanı kim öldürdü?
Моя личная мечта в день рождения Кадырова только об одном. Я мечтаю о том, чтобы он сидел на скамье подсудимых.
Şəxsən mənim Kadırovun ad günündə bir arzum var. Mənim arzum onu məhkəmədə, müttəhəm kürsüsündə görməkdir.
Rusiya-Gürcüstan qarşıdırmasında Qərb niyə susur?
Düşünürəm ki, Avropa Birliyi Gürcüstan məsələsini özündən ötürmək mövqeyindədir.
Bugündən avtobusda yeni gediş qiymətləri.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Politkovskaya bugün Çeçenistanda Ramzan Kadırovun ordusunun dustaqlara necə işgəncə verməsindən yazı çap etdirməyə düşünürdü. Ancaq şənbə günü onu öz evindəcə öldürdülər. Burada əlaqə var ya yox, bunu istintaq müəyyən eləyəcək. Ancaq Rusiyanın aparıcı, araşdırıcı jurnalistlərindən olan Politkovskaya Kremlin Çeçenistan siyasətinin ən barışmaz tənqidçilərindən idi. Onun qətli isə bütün əlamətlərinə görə peşəkar qatil tərəfindən törədilib. Mikrofonda Kənan Kazımoğlu.
Elxan, Anna Politkovskayanın qatillərinin axtarışı hələlik bir nəticə verməyib. İstintaqın əlində yalnız xarici müşahidə kamerasının çəkdiyi keyfiyyətsiz video yazı var. Qətlin əsas versiyası kimi jurnalistin peşə fəaliyyəti nəzərdən keçirilir. İstintaqı Rusiyanın baş prokurorluğu aparır. Lakin Politkovskayanın Novaya qəzetədən olan həmkarları, digər jurnalistlər və insan haqları müdafiəçiləri rəsmi istintaqın uğurlu olacağına inanmırlar. Onlar özləri müstəqil təhqiqat aparmaq barədə qərar veriblər. Son zamanlar Anna Politkovskaya Çeçenistanda insan haqlarının pozulması və işgəncələr mövzusunda araşdırma aparırdı. Araşdırmanın mərkəzində isə Çeçenistanın baş naziri Ramzan Kadırovun hərəkətləri dayanırdı. Moskvadakı Ekstremal Jurnalistika Mərkəzinin rəhbəri Oleq Panfilov deyir ki, qətlin Çeçenistan mövzusu ilə bağlı olması onda heç bir şübhə doğurmur.
Qətli kim sifariş verib? Anna Politkovskayanın ölümü kimə xeyir verib? Düşünürəm ki, bu suallara müstəqil istintaq cavab verəcək. Niyə müstəqil istintaq? Çünki son 12 ildə bir dənə də olsun jurnalistin qətli işinin üstü axıra kimi açılmayıb.
Oleq Panfilov. Novaya Gazeta Politkovskayanın qatilinin həbsinə aparacaq informasiya üçün 930 min dollar mükafat təklif edir. 48 yaşlı Politkovskaya Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Çeçenistandakı kampaniyasının kəskin tənqidçisi idi. Politkovskayanın İrənc Müharibə Rusiya reportyoru Çeçenistanda və Cəhənnəmin Kiçik Cüşəsi adlı kitablarında Çeçenistandakı çoxsaylı insan haqları pozuntularından bəhs edilir. Öldürməmişdən qabaq Politkovskaya Çeçenistandakı işgəncələr barədə son araşdırmasını redaksiyaya təhvil verməyə hazırlaşırdı. Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinə son müsahibəsində Politkovskaya məqaləsində Ramzan Kadyrovun silahlı dəstəsini ifşa edən materialların olacağını demişdi.
İş masamın üstündə iki foto var. Mən Kadyrovun həbsxanalarında bugün baş verən işgəncələr barədə araşdırma aparıram. Bu adamlar Kadyrovçular tərəfindən naməlum səbəblərə görə oğurlanıblar. Onlar ölüblər. Onların bədənlərində işgəncə yerləri var.
Eyni müsahibəsində Anna Politkovskaya 30 yaşı keçən həftə tamam olmuş Ramzan Kadyrovu zəmanəmizin Stalini və dişəcən silahlanmış qorxaq adlandırır.
Şəxsən mənim Kadyrovun ad günündə bir arzum var. Mənim arzum onu məhkəmədə, müttəhəm kürsüsündə görməkdir. Harda ki, məhkəmə qanunun bütün ağırlığını tətbiq edərək onun bütün cinayətlərini sadalayardı, araşdırardı.
Politkovskayanın bu cür açıq bəyanatları ona baha başa oturdu. Hələ 2004-cü ildə Politkovskaya Beslan hadisələri zamanı zəhərləndiyini bildirmişdi. O, həmçinin həmkarlarına Kadyrov və onun adamları tərəfindən müxtəlif hədələrə məruz qaldığını deyirdi. Qeyd edək ki, Ramzan Kadyrov dünən jurnalistin qətlini pisləyən bəyanatla çıxış eləyib. Kadyrov bu hadisədən kədərləndiyini və sarsıldığını bildirib. New Yorkdakı jurnalistlərin müdafiə komitəsinin məlumatına görə Sovet İttifaqı dağılandan sonra Rusiyada 42 jurnalist öldürülüb. Sifarişli qətillərin 12-si Vladimir Putinin prezidentliyi dövrünə təsadüf eləyir.
Çox sağ ol Kənan. Politkovskaya sabah Moskvada dəfn olunacaq. Politkovskaya Kreml tənqid edilirdi. Azərbaycanda kimi tənqid edirlər? Son vaxtlar məsələn Kemaləddin Heydarovu. Niyə? Bu barədə biraz sonra. Kremlə qayıtsaq, Rusiyada və xaricdə son günlər Moskvanı Gürcüstan vətəndaşlarınla davranışına görə də tənqid edirlər, ancaq daha çox qeyri-rəsmi. Bu barədə elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Moskvada Gürcüstan vətəndaşları işə və küçəyə çıxmayanda da milis onları axtarıb tapır. Milis məktəblərdən Gürcüstan vətəndaşlarının uşaqlarının ünvanını götürür, bununla da onlara çıxa bilir. Rusiya-Gürcüstan münasibətlərinin indiki durumundan Rövşən Əliyev danışır. Daha dəqiq desək, qərb qurumları niyə səssiz reaksiya göstərir?
Eyxan, iki ölkə arasında böhran dərinləşdiyi bir vaxtda Kreml Tbilisinin qərbdəki dostlarına xəbərdarlıq eləmişdi. Bu işə qarışmayın. Rusiya rəsmiləri aydın bəyan elədilər ki, Gürcüstan prezidenti Mixail Saakashvilinin dəstək kimi başa düşə biləcəyi bəyanat və əməllərdən dost ölkələr çəkinməlidirlər. O bir tərəfdən Birləşmiş Ştatların və Avropa ölkələrinin Tbilisi ilə Moskva arasındakı gərginlik barədə indiyə qədərki bəyanatlarının məzmunu belə olub ki, dinç yolla həll eləyin. Belə bir sual çıxır ki, Qərbin böhrana sönük reaksiyası Kremlin xəbərdarlığı ilə bağlıdırmı? Radiomuzun müxbirləri Brüssel və Vaşinqtonda ekspertlərdən bənzər suala cavab almağa çalışıblar. George Washington Universitetinin İqtisadi və Beynəlxalq Məsələlər üzrə professoru James Millara görə, Avropa Birliyi Gürcüstanı müdafiə eləməyi Birləşmiş Ştatların öhdəsinə buraxmağa meyillənir.
Düşünürəm ki, Avropa Birliyi Gürcüstan məsələsini özündən ötürmək mövqeyindədir və Gürcüstanın müdafiə rolunu Birləşmiş Ştatların öhdəsinə buraxmaq istəyir.
Brüsseldəki Avropa Siyasət Mərkəzinin təhlilçisi Amanda Aksiyaqoca isə hesab edir ki, Avropa Birliyi formal bəyanat verməkdən o yana getməyəcək.
Personally, I don't think the European Union is going to react in any
Şəxsən mən düşünmürəm ki, Avropa Birliyi bəzi formal bəyanatlardan savayı güclü bir formada reaksiya versin. Ancaq adi diplomatik bəyanatdan o yana düşünmürəm ki, onu nəsə eləməyə çalışsın. Çünki Avropa Birliyi tarixən Rusiyanı narazı salmaq istəməyib.
Amanda hesab edir ki, Kreml Gürcüstana qarşı bir ölçü götürsə də, götürməsə də, Avropa Birliyindən formal bəyanatdan başqa nəsə gözləmək çətindir. O bir tərəfdən hüquq fəalları Rusiyanın ölkədəki etnik gürcülərə qarşı tədbirlərini ayrı seçkilik sayırlar və belə hallarda adətən qərb öz kəskin münasibətini bildirir. Amma Avropa Birliyi kimi Birləşmiş Ştatlarda hələ ki Rusiyanı Gürcüstana və ölkədəki gürcülərə qarşı tədbirlərdən çəkinməyə çağıran bəyanat verməyib. Vaşinqtondan olan təhlilçi Millar bunu fərqli yozur. Bu, Vaşinqtonun ehtiyatlı davranışını Rusiyanın mövqeyi ilə barışmaq hesab eləmir.
Gördüyümdən belə nəticə çıxarıram ki, Birləşmiş Ştatlar problemi qızışdıran kimi görsənməmək üçün çox ehtiyatlıdır. Çünki Rusiyalılar bunu səhv yerə yoza bilərlər. Ancaq məncə Rusiya başa düşməlidir ki, Birləşmiş Ştatlar əslində Rusiyanın Gürcüstana müdaxiləsinə yol verməyə hazır deyil. Ancaq bu çox gərgin şəraitdir və ümid edə bilərsiniz ki, Saakaşvili hələ əlini üzməyib.
Aksakoca isə hesab edir ki, Avropa Birliyi pragmatik bir mövqe tutmağa çalışır. Təhlilçi belə mövqenin tərəflərdən hansınasa bir səmərə verəcəyinə də inanmır.
I think that the EU is trying to make quite a pragmatic stance.
Düşünürəm ki, Avropa Birliyi pragmatik bir yol tutmağa çalışır. Dediyim odur ki, o iki ölkəni sakitliyə çağırır, realist yanaşma yolunu tutur. O, bir tərəfdən Gürcüstanı işini ehtiyatlı tutmağa, Rusiya münasibətini dəyişməyə səsləyir, o, biri tərəfdən Rusiyanı Gürcüstana qarşı sanksiyalardan daşınmağa çağırır. Amma indiki anda düşünmürəm ki, bu tərəflərdən hansı üçünsə müsbət bir nəticə versin.
Avropa siyasətçiləri sinikdirlər yoxsa realist? Bu sualın cavabında Millar deyir ki, Gürcüstan məsələsi Avropa Birliyinin siyasətində o qədər də önəmli yer tutmur ki, Avropalılar narahat olsunlar. Və bir də çoxları düşünür ki, Rusiya Gürcüstana müdaxilə eləməz.
Çox sağ ol, Rövşən. Bəs Rusiya-Gürcüstan münasibətlərinin kəskinləşməsinin Azərbaycana təsiri nədir? Belə bir izah var ki, son vaxtlar Azərbaycana NATO nümayəndələrinin səfərlərinin çoxalması həm də bununla bağlıdır. Bu barədə hələ danışacağıq, indi isə nəqliyyatda yeni gediş qiymətləri haqda. Tarif Şurasının sədri Heydər Babayı biraz əvvəl deyirdi ki, yeni tariflər xidmətin yüksəldilməsinlə bağlıdır. Acə yeni qiymətlə xidmət yaxşılaşıbmı? Maarif Çingizoğluna qulaq asaq.
Heç bir xidmət qalxmıyor, elə həmin maşınlardır, həmin marşrutlardır.
Bu, 33 saylı mikroavtobusun sürücüsü Vaqif Vəliyev. Onun dediyinə görə səhər tezdən neçə nəfərlə 5 qəpiyin üstündə mübahisə edə mənzil başına çatıb.
Qaytarma qazdası yoxdur, 5 qəpilik yoxdur biz.
Nəqliyyatda gediş haqqının artırılması həm də sərnişinlərə xidmətin yaxşılaşdırılması ilə izah olunurdu. Amma qiymətlərin artması indi həm sürücülərə, həm də sərnişinlərə problemlər yaradıb. Sürücü ona gediş haqqı kimi 20 qəpik verən sərnişinə qaytarası olduğu 5 qəpiyi ya tapmır, ya da qalıq pulu vermək istəmir. Sərnişinlərin əksəriyyəti isə qalıq pulu tələb edir. Bu, xüsusən əvvəl rəsmi gediş haqqı 20 qəpik olan avtobuslarda problemdir. Qiymətin qalxmasından sonra xidmətin səviyyəsində hansı dəyişikliyin olduğuna gəldikdə mən xeyli müşahidə aparsam da bir yenilik gözümə dəymədi. Elə sürücülər də hansısa dəyişiklik axtarmağın yersiz olduğunu bildirdilər.
Heç nəyə də dəyişdirilmir, həmin şeydir, həmin fərqi yoxdur.
Sahil bağ ətrafında bir neçə marşrutun hərəkət qrafikini tənzimləyən dispetçer Bayram Səlimov isə indi sərnişinlərə yüksək xidmət göstərməyin qeyri-mümkün olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə indi yüksək xidmət heç şəxsi maşınlarda hiss olunmur. O ki, qala marşrutlara.
Nə qədər ki, Bakı şəhəri düzəlməyibdir, bu körpülər məsələsi, remont məsələsi, başqa mədəni xidmətdən söhbət edə bilməz. Heç cürə mümkün deyil.
Bu, dispetçer Bayram Səlimovun dedikləri idi. Bakı sakini Dilbər Əhmədova da deyir ki, hər gün işə gedib gəldiyi 322 saylı marşrutu oktyabrın 9-unda çox gözləsə də gəlib çıxmayıb. Nəticədə isə işə bir neçə avtobusu dəyişməklə gedib çıxıb.
Başqa tərəfə gedib, başqa marşrutla gəlmişəm o tərəfə. Halbuki mənə lazımdır, bura gəlin, buradan da gedim.
Tarif Şurasının yeni qiymət siyasətinin anlaşılan olmadığını deyən Nəqliyyatçıların Müstəqil Həmkarlar İttifaqının sədri Siyavuş İsmayılov həm də yeni tariflərin yaxşı xidmətlərlə əlaqəsini görmür.
Dövbə xidmət, axı nəcə xidmət eləyə bilər? Tutalım belə deyək. Düyən ki, bir 10 qəpik marşrut xətti qalxdı, oldu 15 qəpik. Yenə də həmin o köhnə avtobuslar, yenə də həmin o basabas, yenə ayaq üstü, mən indi 15 qəpik niyə asa verməliyəm indi? Həsə qalmaqma?
Nəqliyyatçıların Müstəqil Həmkarlar İttifaqının sədri Siyavuş İsmayılov. Marşrutlara nəzarət edən Avtonəqliyyat Servis Departamentində isə problemlərin bir-iki günə yoluna qoyulacağını düşünürlər. Hələ ki, sərnişinlərə yaxşı xidmət məqsədi ilə həyata keçirilən qiymət artımı sərnişin sürücü mübahisəsi ilə müşahidə olunmaqdadır. Əvvəllər də köhnə pulla 500 manata olan marşrutlar axşam saatlarında adamları 1000 manata daşıyırdılar. Nəqliyyat Nazirliyi dəfələrlə problemin aradan qaldırılmasına cəhdlər göstərsə də, bunu bir dəfəlik aradan qaldırmaq mümkün olmayıb. Əvvəllər qiymət artımını gündəlik planı verə bilməməsi ilə əsaslandıran sürücülər indi də hər şeyi 5 qəpiyin qıtlığı ilə izah edirlər. Amma nəyin necə olmasından asılı olmayaraq sərnişinlərə yaxşı xidmət məqsədi ilə gediş haqqına edilən dəyişikliyin ilk günü hələ ki 5 qəpik problemi ilə sona çatdı.
İndi isə mətbuata keçək. Son vaxtlar Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov haqda xeyli yazı çıxır. Etibarlı dedikləri mənbələrə əsaslanaraq yazırlar ki, onu işdən çıxardacaqlar, ya o dövlət çevrilişi hazırlayır. Bunlara əhəmiyyət verməmək olardı, demək olardı ki, bunu təkcə müxalifət mətbuatı yazır, o da adətən məhz belə yazır. Ancaq bir məsələ var ki, Kəmaləddin Heydərova yaxın hesab olunan iki qəzet son vaxtlar doğrudan da bağlandı. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı. Şahnaz, ciddi nəsə baş verirmi Kəmaləddin Heydərovla bağlı, yoxsa bunlar adi qruplar arası mübarizədir?
Yaxın son günlər Azərbaycanda əsasən müxalif yönümlü qəzetlər gah Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun həbs olunduğunu, gah da onun yaxın günlərdə vəzifədən uzaqlaşdırılacağını yazırlar. Amma hələlik bu yazılanlara rəsmi mənbələrdən bir reaksiya yoxdur. Bugün mənim əlaqə saxladığım bəzi rəsmilər isə bu sualları cavablandırmaqdan bir mənalı şəkildə imtina etdilər. Mənim söhbət etdiyim əksər ekspertlərdə məlumat qıtlığı olduğundan və əsasən müxalifət qəzetlərində yer alan təsdiqlənməmiş məlumatlar əsasında təhlil qurmaqda çətinlik çəkdiklərini bildirdilər. Amma Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev hesab eləyir ki, həqiqətən də Fövqəladə Hallar Naziri fövqəladə duruma düşüb və mövqelərini itirir. Zəfər Quliyev hətta cənab Heydərovun maliyyələşdirdiyi iddia olunan iki qəzetin nəşrini dayandırmasını da birbaşa bu proseslərlə bağlayır. O, hər an prezidentin sərəncamla naziri vəzifəsindən uzaqlaşdıracağını istisna etmir. Siyasi icmalçı Rauf Mirqədirov isə düşünür ki, əslində proses yalnız Kəmaləddin Heydərovun ətrafında cərəyan etmir. İndi ümumilikdə hakimiyyət daxili qruplaşmaların arasında mübarizə kəskinləşib. Bu mübarizədə ideoloji və ya siyasi-iqtisadi saatların yönü üstündə deyil. Rauf Mirqədirov qruplar arası mübarizəni həm də mövcud strukturla bağlayır. O deyir ki, hakimiyyətdə əslində iqtisadi, siyasi və hətta hərbi imkanları cəmləşdirmiş bir neçə güc mərkəzi var. İndi onlar birinci olmaq uğrunda çarpışır. Öz təsir və maliyyə imkanlarını artırmağa, prezidentə daha yaxın olmağa çalışırlar. Turanın eksperti Zəfər Quliyev də indi mübarizənin Daxili İşlər Naziri ilə Fövqəladə Hallar Naziri arasında getdiyini, digər güc mərkəzlərinin isə onların ətrafında birləşdiyini düşünür.
Demək olar bəzi versiyalara görə ki, Ramil Usubovun arxasında birbaşa Ramiz Mehcil dayanır və nəzərə alsaq ki, Ramiz Mehcilin təsir imkanları çox güclüdür, hətta dövlət başçısına birbaşa deyə məlumat vermək, təsir etmək imkanı var. Güman etmək olar ki, Kəmaləddin Heydərova qarşı deyək, bu hücumların arxasında tək Ramil Usubov durmur, onu dəstəkləyən Ramiz Mehdiyev də var. Kəmaləddin Heydərov vurulsa, bu deməli Ramiz Mehdiyevin də qələbəsidir. Və güman etmək olar ki, onda Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldə Mahmud onda mövqeyi nisbətən zəifləyib.
Bakıdakı təhlilçilər arasında prezidentin Kəmaləddin Heydərovu komandasından yaxın aylarda uzaqlaşdıracağı barədə fikirlər tez-tez səslənir. Amma məsələn Zəfər Quliyevə görə əlində yetərincə maliyyə, hərbi güc olan məmuru oliqarxa hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaq asan deyil. Ekspertlərə görə bütün bunlar ölkə üçün yaxşı işinə bəd etmir. Bu mübarizə ölkəni və ölkə başçısının hakimiyyətini də zəiflədə bilər. Odur ki, dövlət başçısı da çox gözləyə bilməyəcək.
Çox sağ ol Şahnaz. Hazırda NATO-nun baş katibinin Cənubi Qafqaz və Orta Asiya üzrə nümayəndəsi Robert Simmons Bakıdadır. Bundan əvvəl NATO qoşunları komandanı Bakıdaydı. Gələn həftə isə NATO-nun Parlament Məclisinin alt komitəsinin sədri Bakıya gəlir. Bu səfərlərin belə çoxalması nə ilə bağlıdır? İlqar Rəsul araşdırıb bu məsələni.
Elxan, NATO-nun Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons deyir ki, hər il azı 2 dəfə regiona səfər eləməyə çalışır. Bu səfər də həmin plan çərçivəsində həyata keçirilir. Gəlişinin məqsədi gələn ilin yazında tərəflər arasında əməkdaşlığın bütövlükdə vəziyyətinin öyrəniləcəyi ərəfədə Azərbaycanın NATO ilə fərdi tərəfdaşlıq fəaliyyəti planı çərçivəsində gördüyü işlərlə maraqlanmaq və onun əvvəlki səfərlərin nəticələri ilə müqayisə etməkdir. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərastun Oruslu isə deyir ki, NATO yetkililərinin regiona tez-tez gəlişi planlı səfərdən daha çox bu qurumun Cənubi Qafqazla əməkdaşlığının intensivləşməsinə xidmət edir. Hiss olunur ki, Cənubi Qafqazın NATO-ya inteqrasiyasını, yaxud əməkdaşlığın dərinləşməsini intensivləşdirməyə çalışırlar. Ərastun Oruslu'nun fikrincə, buna səbəb son vaxtlar Rusiyanın Cənubi Qafqazı öz təsiri altına salmaq cəhdlərinin özünü daha qabarıq bir üzə verməsidir. Son vaxtlar NATO-dan Cənubi Qafqaz olan səfərlərin çox almasını oktyabrın 9-unda Friedrich Naumann fondunun keçirdiyi tədbirdə bu fondun Cənubi Qafqaz ölkələri üzrə proqramlarının rəhbəri Wolfgang Yon da təsdiqlədi. Onun sözlərinə görə təkcə sentyabr ayında NATO-dan Azərbaycana 10 rəsmi səfər olub. Azərbaycan Atlantik Əməkdaşlıq Assosiasiyasının prezidenti Sülhəddin Əkbər isə deyir ki, səfərlər bu qurumun bölgədəki maraqlarının inkişafından irəli gəlir. NATO-nun noyabr ayının sonunda Riqada sammiti gözlənilir. Həmin sammitdə Gürcüstan məsələsinin gündəmə gələcəyi və bu ölkə ilə intensiv dialoqun başlanması qərarının veriləcəyi gözlənilir. Bu fonda Gürcüstan-Rusiya münasibətlərinin gərginləşməsi NATO-nun regiona diqqəti məsələsinə öz təsirini göstərir. NATO yetkililərinin regiona gəlişinin bir səbəbi Gürcüstandır. Sülhəddin Əhbərin sözlərinə görə səfərin intensivləşməsinin bir səbəbi də İranın nüvə proqramı ətrafında vəziyyətin gərginləşməsidir. Yoxan, bu barədə söhbət elədiyim başqa ekspertlər də NATO təmsilçilərinin regiona səfərinin sadəcə proqram xarakterli olmadığını dedilər və əsas səbəb kimi Gürcüstan-Rusiya münasibətlərinin gərginləşməsini göstərdilər. Elə cənab Robert Simonsun mətbuat konfransı zamanı da daha çox Gürcüstanla bağlı suallara konkret cavab verməsi, bu ölkə ilə bağlı münasibətlərin intensivləşməsi barədə qurumun, yəni NATO-nun baş ofisində qərar qəbul olunduğunu deməsi də bu cür fikirlərə düşməyə əsas verir.
Çox sağ ol, İlqar. Xəbər proqramımızın sonunda isə günlük iqtisadi xəbərlərinin qısa icmalı İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Azərbaycana nərəkimlərin və kürünün ixracına qoyulan qadağa bu ilin sonuna kimi qüvvədə saxlanılıb. Nəsli kəsilməkdə olan canlıların qorunması üzrə Konvensiyanın katibliyinin CITES-in daimi komitəsi 2006-cı ildə Xəzər dənizindən qara kürü ixracının qadağan edilməsinə dair qərarını qüvvədə saxlayıb. Qurumun Cenevrede keçirilən 54-cü iclasında Amerika tərəfinin tələbi ilə Xəzər dənizindən qara kürü ixracına qadağa qoyulmasına dair qərar 2006-cı il üçün qüvvədə saxlanılıb. İranın yerli növ kimi Fars nərəsinin kürüsünün ixracına isə icazə qüvvədə qalıb. Azərbaycan, Rusiya və Qazaxıstan nümayəndələri Fars nərəsinin bütün Xəzərə aid olduğuna dair məlumatlar təqdim eləsə də bu il üçün bunlar nəzərə alınmayıb. Azərbaycanın Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən verilən məlumata görə noyabrın sonuna kimi Xəzəryan dövlətlər lazımi sənədləri təqdim edəndən sonra 2007-ci il üçün nərəkimlər və kürü ixracı kvotasına yenidən baxılacaq. Azərbaycan manatının möhkəmlənməsinin qarşısını almaq üçün Azərbaycan hökuməti və Milli Bank lazım olan bütün tədbirləri görür. Maliyyə naziri Samir Şərifov jurnalistlərlə görüşündə deyib ki, bu ilin 8 ay ərzində Azərbaycan Milli Bankı bu məqsədlə valyuta bazarına 418 milyon dollarlıq müdaxilə edib. Beynəlxalq Valyuta Fondunun hesablamalarına görə bu ilin 8 ay ərzində Azərbaycan manatı 4.1% bahalanıb. Ötən ilin eyni dövründə isə bu bahalanma 5% həddində idi.
Bugünün xəbər və reportajları bu qədər. Sonda əsas xəbər başlıqlarını yada salırıq. Buyur, Ruzanı.
Çox sağ ol, Ayxan. George Bush Şimali Koreyaya qarşı sanksiya istəyir. Tiflis aeroportu gürcüləri gətirən yük təyyarələrini qəbul eləmir. Mərkəzi Seçki Komissiyası şikayətlərin seçkinin nəticələrini dəyişməyəcəyini deyib. Hava haqqında sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Bakıda gecə 16-18 dərəcə isti, sabah gündüz 24-26 dərəcə isti gözlənir. Azərbaycanın rayonlarında bu gecə 15-18 dərəcə isti olacaq, sabah gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənir. Dağlıq rayonlarda gecə 6-11, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq. Bu qədər. Xəbərlərlə sizi mən, Ruzana Rəşid qızı, bir də Elxan Nəsibli tanış elədik. Azadlıq radiosunda xəbərlərin gələn buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də olacaq. Hələlik.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org